takže jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže je to tak, týden utekl jako voda a je tu opět středa a vysíláme živě ze studia Vyšehrad a od mikrofonu všechny posluchače Svobodného rádia pro svobodné lidi. Zdraví, no kdo jiný, samozřejmě Pavel Matějka. Co budeme dneska probírat? No, bude toho trošičku taková změť, ale na to už jste asi zvyklí. Samozřejmě, že to je živé vysílání, u kterého můžete být spoluautory i vy, a to, když zavoláte do studia na číslo 737 057 860. Je to telefon přímo sem do studia Vyšehrad. Takže ještě jednou zopakuji. 737 057 860. No, a čím bychom začali? No, víte, i to noční vysílání má něco do sebe, protože mi neutek aspoň zápas velice pěkného tenisu a napínavého až do poslední chvíle. Jistě jste zaznamenali, že Karolina Plíšková porazila Sirenu Williamsovou ve třech setech, ale bylo to nervy drásající a řeknu vám, že už jsem ani nevěřil v obrat, když Karolína ve třetím rozhodujícím setu prohrávala již 5-1. Nevypadalo to vůbec nadějně a myslel jsem, že je to ztracený zápas, ale světe div se, Karolína doopravdy jak česká lvice se vzchopila a vyhrála nakonec ten třetí rozhodující set v 6 hrách za sebou 7-5, takže blahopřeji a samozřejmě neblahopřeji jen Karolíně, ale blahopřeji všem Zdeňkům, kteří dneska slaví svátek. Chtěl bych osobně poslat i pozdrav samozřejmě Zdeňkovi Chytrovi, kterýho si nesmírně vážím za všechnu tu práci, kterou pro nás všechny dělá, a doufám, že to není zbytečné a neskončí to v propadlišti nějakých těch stok a dějin. To bych si opravdu nepřál, protože Zdeněk Chytra, sami ho sledujete určitě na vysílání svobodném rádiu, a je to doopravdy fundovaný člověk, který se dostal i do těch vyšších sfér německé politiky, a myslím, že objektivně a hlavně odpovědně umí referovat to o tom, o čem naše sdělovací prostředky a vůbec sdělovací média mlčí nebo překrucují fakta. Víte, dneska mě hnula žlučí, no, hnul žlučí. Na jednu stranu jsem byl rád, že se schválila vlastně návrh zákona o zdanění náhrad církevních restitucí, ale samozřejmě, že to nezůstalo bez odezvy, já nevím, TOP 09, samozřejmě pan, no kdo jiný než kdo jiný by mohl nejvíc řvát než pan Kalousek, který vlastně s restitucí církevních těžil nejvíc a díky úplatkům si vlastně založil svoji novou politickou scénu TOP 09. A ti samozřejmě už podávají nebo návrh na, k ústavnímu soudu na zrušení tohoto zákona. Víte, dlouho Lenička Procházková se této situaci věnovala doopravdy fundovaně a já si tak jako Lenka několikrát jsem to i na demonstracích zdůrazňoval. Já jsem proti, nebo byl jsem a jsem stále proti navrácení majetku církvím jako takovým. Protože za prvé, ale to bychom se opakovali a to bych nechtěl, protože pan Tomášek, kardinál Tomášek vlastně už tenkrát v těch 90. letech vše měl za uzavřené, ale po jeho smrti vlastně se rozpoutal neskutečný boj o moc a majetek církve. Já se divím, že to uplatňuje po České republice, že to neuplatňují církve po těch, kteří vlastně tento majetek jim zkonfiskovali. A od doby vlastně měli pouze i za doby 48, kdy se údajně jim byl majetek odejmut, vlastně měli pouze a už před tím pouze ve správě. Takže nevím, co nyní církve žádají po českém státu, ale myslím, že tomu bylo věnováno velice hodně i od Lenky Procházkové, protože no, na jednu stranu církev káže vodu, ale sami pijí víno a skromnost, kterou se ohánějí, jim je cizí. Ale nebudeme se v tom dál šťourat. Jsem zvědavý, jestli pan prezident tento zákon podepíše, já věřím, že ano, a budu čekat na ústavní soud, jak se k tomuto zákonu o zdanění restitucí vlastně vyjádří a zda podpoří stán a nevím všechny tady ty. A máme tady první telefonát, beru telefon, takže... Ano, slyšíme se, jste ve studiu Vyšehrad.
Ano, Pavle?
No, zdravím.
Jo, tady je Jenda o Pavla.
No jistě, Jendo, zdravím, Jendo.
Zdravím a poslouchám. No a teďka si zase hovořil o těch církvích, no že se to schválilo, aspoň, že by měli zaplatit ty daně z toho a to je v pořádku, ale stejně naš to v pořádku není, protože jak říkala Lenka Procházková a psala o tom a všecko, tak to je vlastně byl dar církvím a ne, že by oni, ten majetek vlastně nebyl jejich, takže oni neměli dostat nic, no. Ale když se už to aspoň stalo, tak aspoň, aby to bylo zdaněné, aby to aspoň to prošlo, aby aspoň nějaké peníze přišly zpět, zase nám to, co nám patří.
Jen to přesně tak, souhlasím s tebou.
No. On tak to je, no jinak říkám, vždycky poslouchám. Včera jsem zase poslouchal, bo tam byl Ivan Kratochvíl, to víš.
No jistě, tam poslouchám i.
Zase vynikající pořad tam byl, zase i armádě a tak trošičku, protože já jsem taky zavyslat, protože já jsem byl též voják, když si jako pořad na to dobře vzpomínám. Sloužil jsem jako v Dobřicích u týda nad Vltavou, jako radiotechnické vojsko proti vzdušnou obranu státu na lokatoru, to byl výškoměr PRV 11 a vždycky na to vzpomínám v dobrém, jako na to, a už tam jsem tenkrát včera teď říkal, že by ti mladí měli zase být zavedena ta vojenská služba, bo tam mi dala moc, jako ta základní vojenská služba.
Souhlasím s tebou, no, protože podívej se, fyzická zdatnost úplně upadá.
No, protože u nás teďka ta branost to už je na nic. My jsme kdysi měli, naposledy ještě byl to spolek jako civilní obrana, první se chodilo ještě třeba, já nevím, do škola dělat přednášky, anebo také nějaké vysvětlovat nějaké věci v rámci CO. Potom jsme z toho byla jako jenom občanské sdružení, potom to přejmenovali na zapsaný spolek a loňského roku nás úplně zrušili, takže už nemáme ani klub, co jsme měli, ten zapsaný spolek CO, protože se to zrušilo. No. A jako když to není, no, tak nemůžeme sami jak existovat klub, jenom no. To nejde, jako když to není centrální. No. Takže vím, že teďka to všecko je takové blbé. No.
Bohužel.
Tak jo, budu tě zas dál poslouchat. No. Ještě, ať mají zase další, můžou ti zavolat trošičku a to. No.
Děkuju.
Tak se měj, Pavlíku.
Děkuju, Jendo, a pozdravuju na Moravu.
Ano, děkuju, Pavlíku, děkuju. Tak jo, vypínám a budu tě poslouchat dál.
Dobrá. Takže to byl Jenda z Ostravy, ale teda z Ostravy, z Opavy. A děkuju za jeho postřehy. Víte, přesně tak, jak to bylo. No, nebudem se dál o těch církvích bavit, protože to by se mi zase už vařila krev v žilách a pořád ještě bych měl relaxovat trošičku víc. Zdravíčko se polepšuje, věřím, že se z toho všeho vyklubu a budu zase Jura, ale jsem rád za tady tedy, ještě jednou musím poděkovat Svobodnému rádiu, že mi tu šanci takto dali, protože i když ten zdravotní stav, jak je vidět, tak se mi nějak poslední dobou zhoršuje. A já bych doopravdy ani na ty demonstrace, na které dneska už téměř zavrhuji, protože pokud to nebudou 100 000 demonstrace, tak nemají smysl plýtvat penězi a časem lidí, kterého mají již tak málo, mi připadá doopravdy zbytečné. Neříkám, že tu nejsou podstatné věci, za které by se národ měl rvát, ale já věřím, že k tomu všemu dospějeme a národ pochopí. A já bych toto ponaučení nebo poučování, nechtěl bych nikoho poučovat, protože myslím, že jsme zatím všichni moudří dost a dost. A jenom k tomu, víte, ano, včera Ivan Kratochvíl, jak tady bylo zmíněný před chvíli Jendou, tak zmiňoval, naučte se aspoň zásady sebeobrany a podobné prvky. Je to možné, protože i já ve svém věku jsem v loni absolvoval Krav Magu a pro seniory, no pro seniory, ono to byl pěkný záhul, ale myslím, že to zvládne doopravdy každý a naučíte se i pohybovat v takových těch prostorách, kde se necítíte bezpečně. To znamená, já nevím, nechodit okolo baráků nebo kde jsou tmavá zákoutí přímo okolo zdi, ale udělat si odstup a s náhledem za ten roh, aby člověk byl informován nebo vizuálně si zkontroloval situaci, jak tam vypadá. Zrovna tak bych chtěl poukázat na průzkum třeba policie v Německu, kdy ano, už ty nože, myslím, že i Ivetka to zmiňovala, se zakazují. Ona je to strašně nebezpečná zbraň, protože i policisté profesionálové přiznali, němečtí, že nejsou schopni, pokud je ten člověk blíž jak 6 metrů, ideální stav je od 6 metrů výš do 9 metrů, aby zaregistrovali a dokázali zareagovat na vytažení a použití nože. Takže ono, ten, kdo předpokládá nebo jde za účelem prostě násilí, je vždycky ve výhodě a můžete, no bohužel, můžete umět jakékoliv bojové umění, ale když vám někdo půjde doopravdy po životě a vy na to nebudete, samozřejmě nemůžete být neustále ve střehu, nebude vám nic platné, ale stejně je to dobré, když aspoň jste účastníky nějakého násilí nebo umět zasáhnout, pomoct, a to je, myslím, že velice v dnešní době, sobecké době, bezohledné době potřeba a důležité umět se postavit nějakému násilí a umět si zachovat zdravou a hlavně chladnou mysl, protože v takových situacích je to důležité být na ně připraven a umět reagovat. Zrovna tak ještě bych chtěl podotknout, minule pan Koller nabádal, nebo všichni vlastně i Ivan včera nabádal k pořízení si zbrojního průkazu. Víte, je tady ještě jedna možnost, kterou ne, že by byla opomíjena, ale jsou to velice účinné a účinnější než nějaká klasická devítka. Jsou to perkusní Dellingery právě, které dneska zbrojovka začala renovovat a vyrábět je. Nejenom, že jsou dvourané, ale jsou doopravdy tak zmenšené a do takových rozměrů a doopravdy bezpečné, že nemůže dojít ani při nějakém upuštění, doopravdy perfektně schválně. Kdo se o střelné zbraně trošičku zajímáte, což mě také samozřejmě zajímá, tak jsem byl překvapen krásnou, dělá se to ve dvou rážích, 45 a 50 ráže. No, myslím, že nemusím ani nikomu nic říkat, že do 50 strčíte klidně malíček a to už je pěkná stavěcí nebo účinná stavěcí síla. A jsou to zbraně skupiny D, to znamená bez zbrojního průkazu a ty lacinější se pohybují okolo 6-7 tisíc, dvourané, mluvím o dvouraných, protože přeci jenom jednoraná, ano, ta by byla ještě lacinější, ale vemte si, že ten, kdo neumí přesně zamířit, nebo není perfektně vycvičen, samozřejmě, že takovéto zbraně, krátké zbraně se používají dopravy i na krátkou vzdálenost, takže ta přesnost není ani tak důležitá, protože předpokládám, že každý v tom případě by trefil i 100 dolů, když mu půjde o život, ale ty dvě rány jsou přeci jenom jistější. A 50 kalibr je ceca kramensky, to už je doopravdy dělo, ale na to, jak je to malá pistolka účinná, je neskutečná a je to jenom na střelný černý prach, vlastně bez povolení zbrojního průkazu a nositelná doopravdy i v obyčejné pánské kapse. Případně se k tomu dá dokoupit a dělají k tomu doopravdy krásné profesionální pouzdro. A tyto nové, bezpečné a doopravdy velice ergonomicky udělané se pohybují cenou okolo 9 až 11 tisíc, což když si pořídíte zbrojní průkaz, dáte za klasickou pistoli, pokud ji nebudete kupovat v bazaru někde, o které nevíte, jestli ta funkčnost je zajištěná, protože na zbraň se potřebujete 100% spolehnout, ne předpokládat, že vystřelí. To by bylo asi špatné. Takže doopravdy koupit novou zbraň doporučuji, anebo s nějakým odborníkem, který se vyzná a podívá se na úderník, na stav kluzných ploch, zásobník, jak podává a hlavně jak vyhazuje a přebíjí. Což u těchto perkusních nehrozí, sice to jsou pouze dvourané, ale myslím, že dostatečné na to, aby odradili jakéhokoliv útočníka dál postupovat. Ale trošičku jsem odbočil a to jenom, že mi to předhodili teďkon toho Ivana Kratochvíla a vzpomněl jsem si i na ty nože a policejní vlastně posudek, jak je schopný profesionálně vycvičený policista reagovat na útok nožem. A sami, jak jsem již na začátku zmínil, odhadují tu vzdálenost víc jak 6 metrů, aby byli schopni tasit zbraň, no prostě zareagovat a vystřelit. takže doopravdy je to minimálně 6 až 9 metrů a to se bavíme o profesionálních policistech. Tak, to bychom měli restituce, měli bychom trošičku i tu civilní obranu jsme do toho zamíchali, ale já myslím, že to jsou všechno rady velice užitečné nosit u sebe aspoň ten ne pepřový, ale dopravdy slzotvorný plyn, protože ty pepřáky většinou jsou málo účinné a feťáci většinou na ně ani nereagují, protože mají snížené prahy citlivosti. Takže doporučuji nosit C-čkový spreje a samozřejmě perkusní tento revolver nebo i ten zbrojní průkaz si udělat a doopravdy se vybavit zbraní, protože stačí mi, když se večer podívám do středu města a upaluju radši zpátky, protože nemám z toho dobrý pocit, i když je naše země hodnocená jako, já nevím, třetí nebo sedmá nejbezpečnější zem. No, nevím, ale páni politici by s manželkama měli okolo 9., 10. nebo půlnoci se projít Václavským náměstím a asi by změnili i pan Šimon Pánek a jemu podobní náhled na situaci, která zde panuje a už se doopravdy ve své vlastní zemi, ve své vlasti necítím vůbec ne svobodný, ale bezpečný a přitom stát by neměl vychovávat národ jako takový, ale starat se především o jeho bezpečnost. Ale jak se stará stát o nás? No, já přejdu na další a docela nevím, jestli mě to má rozplakat nebo vás, nebo je to iglu pro bezdomovce. Nevím, kdo to z vás zaregistroval, že bezdomovci dostali prvních 44 speciálních iglů a především se to děje v Ostravě, kde je o ně obrovský zájem a víte, mně to připadá, že se tady řeší pouze jenom pořád příčiny, ale ne příčiny, teda následky, ale ne příčiny. Ono zase si někdo, je to zatím těch 44 bylo bezplatných na náklady té firmy. No samozřejmě, ale boom je to obrovský a nyní se je poptávka tak veliká, že firma je začne vyrábět, ale za 5 000 korun. Takže víte, na jednu stranu je to úžasná věc, protože když si přečtu, že rozdíl teplot v tom iglu je to molitanový nebo polystyrenové z polyetylénové pěny a rozdílná teplota je až 18 stupňů. No, to je opravdu velice účinné, ale přeci my tady nechceme si pěstovat bezdomovce. My chceme, aby tady vůbec žádný člověk v tísni se přeci nenacházel. A jestli to bude formou legislativy, jenomže podívejte se, tak jak to funguje dneska, já si myslím a bojím se toho, že těch postižených, ale myslím jako finančně nebo živelně postižených bude přibývat, protože ty nůžky se neustále otvírají a státní zaměstnanci se s odpuštěním za chvíli budou mít jak prasata v žitě, ale ty žijou pouze z daní těch, kteří na ně s odpuštěním a doslova a do písmene dřou. a ať to jsou horníci, ať to jsou, já nevím, prodavačky, ať to jsou zedníci, ať to jsou železáři, slévači, prostě všechny profese, to jsou lidi, kteří by měli být prvořadě zaplacení, protože ti vytvářejí určité hodnoty a vlastně stanovují hodnoty jednotlivých států. Ne, kolik máme kancelářských krys a jak s nimi, nebo kolik jim dáme, aby jsme si koupili jejich lojalitu a vlastně si kupujeme i mocenské prvky, jak policejní, vojenské a podobné. Podívejte se na nynější smlouvu Německa s Francií. Ivetka o tom měla krásný, myslím, že velice rozsáhlý pořád, já to jenom tak v kostce. Víte, mě zaráží jedna věc, že podpisem této smlouvy nepadla i Evropská unie, protože já tomu nerozumím. Pokud je Evropská unie, ústava Evropské unie nadřazena všem nadnárodním společnostem a státům, jak je možné, že mezi sebou se pletichaří takovéto státy, ale no, udělejte si obrázek o tom sami a já si myslím, že se tady klube další mocenská garnitura a podívejte se, proč naši vojáci mají na mundurech, nebo nevím, jestli už to bylo odstraněno, ale nášivky Bundeswehru. Já nevím, jestli to jsou ještě naši vojáci, nebo už slouží dopravdy té německé propagandě a schyluje se zde nový 38. nebo 39. rok. Protože pořád, dokud budeme v Evropské unii, budu tvrdit, že žijeme v protektorátu, že jsme pozbyli své svrchovanosti a nejsme svéprávným státem. Jsme odsouzeni na paběrkování a toho, co kdo komu upadne od houby s odpuštěním, promiňte mi ten výraz, Francii a Německu. Víte, už mě zarazilo to, že když se tady honosí a kasá Evropská unie, že NATO je vlastně obranný pakt evropských států, jak je možné, že se tady vytváří další vojenská struktura na základě nějaké dohody Francie a Německa, opět stát ve státě. Já si myslím, že to jsou tak zásadní porušení vlastně ústavy Evropské unie, že vlastně tímto při takto silných státech, kteří ji porušili, by měla zaniknout, protože pokud ji nerespektují jiné státy, nevím, proč bychom ji měli respektovat, myslím, ústavu Evropské unie my, a já bych si strašně přál, aby naši osvícené, no, oni osvícený jsou, protože umějí si mastit kapsy, ale sami sobě na národ s odpuštěním kálej zvysoka a to, co se děje tady, vůbec nevnímají, nebo pouze populisticky nějaké to prohlášení, ale další věci, nápravy, nebo se nekonají. Takže bude půl hodinka, já vám pustím jednu krásnou písničku a přál bych si, abyste všichni do jednoho, a že vás tady dneska je, a mě to jenom těší, poslouchali, protože Karel Haschler to v té písničce říká za nás všechny a tak, jak si to asi většina z nás myslí. Takže příjemný poslech a na chvilinku si odpočinete od Pavla Matějky ze studia Vyšehrad. Příjemný poslech.
Ach jo, co si musí člověk všecko nechat líbit? A co musí vytrpět?
Dobrý tro, lidičky.
Dobrý tro.
Jen tam nahoře je veselo.
Jen se daří dobře, ale my chudáci tady musíme čekat na chlebiček z botru.
A nemuseli bychom.
Co by jsme jedli?
Jen kdybychom si uměli dupnout.
Tak nás zavřou.
Zavřou jednoho, když si dupne. Zavřou dva, tři, deset. Ale kdybychom si dupli takhle všichni najednou, tolik kriminálu nemají.
Prosím vás, dejte si pozor na hubu.
Vidíte? Protože takhle mluvili naše babičky a naši dědečkové a protože všichni tak dnes mluvíme, protože jsme se tomu naučili. Jen proto jsme si nechali všechno vzít, jen proto nás takhle zbotročili. Dědek potrok, táta potrok, celý národ potroků. Do boje jdou za své pány, hudba hraje do kroku. Volno zprávo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Dokud potrok pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí vydobít.
Takže, no, co tomu říkáte, poslouchali jste pozorně, přesně, pokud si dupne jeden, nebo já nevím, dva, pět, deset, tak nás pozavírají, ale když si dupne celý národ, tolik kriminálů nemají a na tom by to mělo být, na té jednotě zahodit ty skrupule žabomyčí války, že ten nepůjde s tím, ten nepůjde s oním a doopravdy táhnout za jeden provaz, protože nic jiného nám stejně nezbyde. Vemte si, že sám nejsi nic a nebýt sám je těžké a tři pruty už nikdo nikdy nezlomil. Takže samotný proutek samozřejmě se zlomí lehce a já si myslím, že tak by to i s naším, nejenom s naším národem, ale s národy, které nechtějí pozbít svou identitu, mělo být. No, takže to byl Karel Haschler a jeho krásné slova. A měl bych tady, nebudu vám to číst celé, ale byl mi odeslán odkaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí Ale zajímavý je, že když se o to lidi začali nějak vehementně zajímat, přístup byl zablokován. Takže lidičky zlatý, já můžu tento odkaz, týká se to, pardon, promiňte, týká se to samozřejmě, je to mezinárodní manifest Global Agenda z roku 2012 pro sociální práci a sociální rozvoj zavazující k akci březen 2012. No, budu vám naskakovat pupínky, přímo bych řekl husí kůže, až to budete číst a pěnit se vám krev. A já vás odkážu buď na, kdo je na Facebooku, na Facebook, aby si stáhnul odkaz, kam jsem umístil tuto složku, kterou se mi podařilo stáhnout, a můžete ji stahovat dál, ale nevím, jak dlouho to vydrží na mé stránce, kdy to bude také zablokováno, nebo dokonce to zmizí i se mnou, ale uvidíme. Jinak ten odkaz na tento manifest Ministerstva práce a sociálních věcí umístím pak i, nebo poprosím Martinka, zdali by ho, pořád ještě nemůžu pořádně mluvit, umístil na stránky našeho Svobodného rádia pro svobodné lidi. To by bylo, víte, hodně lidí chtělo, abych o tom celkově poreferoval, ale já bych toto nechal spíš Zdenkovi Chytrovi, který je v této agendě doopravdy zběhlý, pohybuje se v tom jak ryba ve vodě a myslím, že i těch praktických zkušeností má daleko více a nebylo by asi dobré, kdybych se mu do tady toho patlal, ale myslím, že za stažení a když se s ním osobně každý seznámí, to bude úplně to nejlepší, co asi by mohlo být. K čemu bych se ještě chtěl vrátit, co mě docela rozlobilo, je navýšení. No tak oni se platy navyšovali policii, navyšovali se vojenským složkám a nyní se má navýšit platy na 39 tisíc učitelům. Já si myslím, že to je krok špatným směrem, protože já to vidím i na tom zdravotnictví a to myslím, že jsou doopravdy takové ty funkce, které k sobě mají velice blízko, mají národ uzdravovat, osvětovat a vzdělávat a vlastně kultivovat. A když se podívám a srovnám přístup dnešního zdravotnictví s tím, jaký byl před rokem 89, nezlobte se na mě, ale já bych se raději vrátil před ten rok 89, protože ta odbornost byla doopravdy na výši. Byli tam odborníci, který to bavilo, který tam šli se zájmem, se zaujetím, nešli tam žádný vyloženě prospěcháři, tak jak se to děje dnes i se stále snižujícím se školstvím. Myslím, že včera Vladimír Kapal s Ivanem Kratochvílem se k tomu i dost dobře vyjádřili a mluvili o tom velice fundovaně, jak doopravdy naše nové generace, ale vlastně vůbec společnost klesá na vzdělanosti. A mně je to doopravdy líto, protože sám jsem se dostal nyní do určitých takových prekérních situací, ze kterých by mi určitě nebo věřím tomu, že mnoho lékařů by mi bylo schopno a ochotno pomoci a fundovaně pomoci. Za to dneska si mě posílají od čerta k ďáblu s odpuštěním a nikdo nic neřeší a já už jsem z toho doopravdy i takový trošičku nalomenej, ale věřím, že to všechno překonám a zase bude všechno tak, jak má být, protože pokud má člověk zdravou hlavu, tak klidně budu jezdit i na vozejku, ale ty myšlenky a rozumy a srdce mi nikdo neveme k tady tomu národu, k této vlasti, k historii a k jeho tradicím. A to je, myslím, že to, o co mě tento stát nepřipraví. Může mě připravit o zdraví, ale nemůže mě připravit o zdraví, selský rozum, myšlenky a vědomí a znalosti, které jsme nabyli před rokem 89. A myslete si o tom, nebo vy sluníčkáři, kavárníci, kteří a lidi, kteří nás také posloucháte, abyste pak mohli parafrázovat naše komentáře na různých médiích. Víte, jak jsem říkal, proti vám, my máme strašnou výhodu, že my to máme všechno. Možná, že i podle vás, jak říkáte, zbytečné věci, ale zbytečné věci jenom do té doby, než je potřebujete. Ale nám stačí, aby jsme vám vypli prout a jste s odpuštěním v temnu. Ne u Jiráska, ale doopravdy, no nebudu říkat kde, ale přímo v zadníci, protože bez Facebooku a internetu, Googleu a podobných vyhledávačů nejste schopní se vůbec orientovat a pouze papouškujete to, co je vám mainstreamem a různými médií předkládáno, ale zdravý selský rozhled a náhled na věci, udělat si doopravdy logické myšlení, tak jak bylo včera zmíněno, vám úplně téměř mizí a bude to čím dál horší a to je účel a smysl této doby a tohoto vzdělávacího cyklu. A mně připadá přidávat lidem, které vlastně degenerují, devalvují vůbec hodnoty tradic a vůbec hodnot myslitelů tohoto národa, dělat z moudrých lidí, z moudrého národu, dělat doopravdy poslušné a nevzdělané ovečky, i když budeme mít všichni high school nebo diplomy, mně to připadá strašně bezohledné, bezcharakterní a zoufalé, protože brát peníze za zmetky mi připadá neprofesionální, nemorální a ono v dnešní době, co to je morálka, to už dneska téměř nikdo nezná a nedodržuje, natož, aby všichni, bohužel ti, co by měli na tato slova slyšet, se honí za fantomy, já nevím, ať to je to, že pan prezident ovlivňuje soudce. Nezlobte se, ale pan prezident může říct svůj názor a je pouze na tom soudci, jak se zachová a jestli má charakter. Není to vůbec na nějakém pohlavárovi, ať to nyní byl pan prezident nebo kdokoliv jiný. K úplatku nedošlo, já nevím, o čem se tady bavíme a svoje názory může snad říkat každý komukoliv a nezlobte se na mě, ale mně už připadá, že naše vláda bude zastupovat úplně, nebo poslanci a senátoři budou zastupovat náhradní složky orgánů činné v trestném řízení a budou sami rozhodovat, kdo je vinen a kdo není vinen. Od toho tady máme mít, ale bohužel nemáme fungující a odpovědné, zodpovědné soudy, ale dokud se k soudům, tak jak jsou nastaveny, bude chodit doopravdy pro rozsudky, ne pro spravedlnost, pak je to k nevíře a myslím, že pan prezident se má právo vyjadřovat k jednotlivým kauzám a konzultovat nebo poukazovat na ně. A jestli je to bráno jako nějaký nátlak, tak je to slabý charakter toho jednotlivého soudce, ne vina pana prezidenta. Aspoň takhle si to myslím, protože jestli mi bude někdo říkat, abych skočil z okna a já skočím, tak jsem vůl já, pardon, promiňte mi za ten výraz, ale ne ten, který mi to řekl. Takže pane vrchní státní nebo soudče, zamyslete se nad tím, na koho pláčete, ale pláčete nad špatným hrobem a myslím si, že národ není tak tupý a nevzdělaný, dokud tady žijeme ještě my, generace z těch 50. nebo 40. 60. let, kdy jsme ještě dostávali i 70. let a ještě odpovědné a fundované vzdělání. Takže si myslím, že to marné není. Já jsem se musel tekon usmát, když jsem si vzpomněl na Vladimíra, jak říkal, že ještě v nějakém 54. roce, myslím, že si ten letopočet pamatuji dobře, v první třídě museli sedět s rukama za zády. Vladimíre, já jsem šel do školy až v 63. 64. roce a zrovna tento samý postup znám velice dobře. I my v Aši, nevím, jestli to bylo regionem nebo Konrádem Henleinem, který bydlel v Aši a má tam svoji vilu, ale i tento systém u nás fungoval a doopravdy nevyrušovali jsme, byli jsme soustředěni přesně tak, jak jsi to zdůvodnil, že každý ten úkon měl něco do sebe, nebylo to na omezení toho žáka nebo učně nebo vůbec prostě vzdělávacího prostředí. No, to by jsme probrali asi tak, co jsem měl tak důležitého, no důležitého by toho bylo, ale já snad příště budu muset udělat si hodinku a půl nebo dvouhodinový pořad, abych tam městnal ještě i takové nějaké ty glosy. Víte, já jsem blázen a kdo není blázen, že jo? Ale a máme tady telefon. Ano, slyšíme se.
Víte, já jsem blázen.
Haló.
Haló, ano, ano.
A to je Janička.
Ano, ano, dobrý odpoledne, pane Matějka. Chce se mi říct dobré odpoledne rodáku, protože ve vašich vysíláních jsem postřehla, že máte i nějaký pohledávky v Chomutově, teď v Aši, a tam já jsem se taky pohybovala, tak mám takovou nějakou, cítím se být velmi zblížená s vaší osobou na základě těchto místních jako znalostí. Já jsem v Aši působila 10 let a dokonce jsem tam zažila tu výstavbu toho bazénu. A podílela jsem se na nějakých takových těch úřednických pracech, ale to už je tak strašně dávno, že si ani nepamatuju ten stavební dozor, kdo ho tam dělal, jo, tak to je jenom taková odbočka a mé pozdravení,
no to je...
budu zdržovat.
Ne, nezdržujete.
Já se všechno řekl, se vším souhlasím, pane Matějka, a hlavně vám děkuju za ty krásné písničky, no to bylo opravdu, že to rozespívalo i mýho kanárka, ten tady hodinu povykoval.
Tak to jsem rád.
Mějte se hezky.
Děkuji, děkuji a posílám pozdrav Janičce. Takže to jsou milá slova. Vidíte, škoda, že jsme se nedbavili ještě chvilinku dál, ale nevadí, protože já jsem pak s taťkou, s Františkem Matějkou, chodíval hrát k Lipanům do restaurace, ale to je takové moje soukromé zaspomínání na krásné časy doopravdy mezi skvostnými a doopravdy fundovanými odborně vzdělanými lidmi a rád na ty časy vzpomínám. Takže čas nám letí jako voda a já vám dám takovou krásnou jednu glosu, protože jak jsem říkal, jsem blázen, ale kdo z nás není blázen, že jo? Já mám úchylku. Já mám úchylku, miluju žraloky. A představte si, udělali mi obrovskou radost, když na Havaji, no, typněte si, nedopovím to, další telefon. Ano, slyšíme se?
Já jsem tu ještě jednou. Pane Matějka, slyšíte mě?
Ano, poslouchám.
Jak jste říkal ty Lipany, tak já jsem na ně koukala ze svého bydliště. Já jsem bydla v Příbramský 27.
No, vidím.
A tam byl ten vysoký osmipodlažní panelák, tak v tom jsem bydlela.
Ano.
A jestli nás někdo poslouchá z Příbramský 27 z Aše, tak je všechny zdravím, protože tam jsem měla takový milý sousedy. Jo, na to vzpomínám jako na neskutečnou pohádku.
No,
tam byli
starý pivovar.
Prosím?
Starý pivovar.
Starý pivovar, teď si to...
No ten byl kousek vedle Lipanů, nalevo.
To už, ono je to už strašně dávno, ale... Já teď nevím, kam ho zařadit.
No, nevadí vůbec.
Já vím, kde byla pošta, kde bylo muzeum, to bylo v blízkosti, kde byly háje a moje oblíbená trasa vždycky vedla na háje na tu rozhlednu.
No jo.
No,
a jestli pak, a Janičko, jestli pak víte, čím se vyznačovalo Ašské muzeum?
No, byl tam, já si pamatuju, šéfem tam byl nějaký pan Milan Kučera. Jo, jestli vám
ano,
to
ano, 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 ale jako byl... jediný exponát v Čechách, a nevím, jestli dokonce v Evropě, jsme tam měli dvouhlavé tele.
No, a asi tam bylo spousta nerostů taky, ne?
Ano, spousta nerostů a deska. No. Ano, 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 GT-ho.
Jo, právě no, protože vlastně tam Goethe tam taky působil, takže jako mám hezký, moc hezký vzpomínky na Aš a to město mám opravdu ráda. Já jsem se tam odsaď stěhovala velmi nerada. Já jsem byla služebně přeložena někam jinam, tak jsem se potom odstěhovala, ale jako s těžkým srdcem, když jsem přišla do té Aše, tak jsem si říkala, nikdy si tady nezvyknu, je to takový ledový, studený. To bylo v roce 69, kdy jsem se tam poprvé podívala,
aha,
nebo jsem tam začala žít. A jako tehdy byla strašně tuhá zima, a napadlo strašně moc sněhu, bylo tam asi tak metr a půl,
ano,
běžně na silnici, teda odházený v takových koridorech. Takže to, co je dneska, to z těch pár centimetrů, co napadlo, je mi k smíchu, protože...
Ale je to kalamita, Janičko, ale je to kalamita, vždycky nás to zaskočí.
No, no, jak to zpívá ten v té ladovské zimě. Tak jo, mějte se hezky, pane Matěj.
Ještě jednou děkuji za příjemné vzpomínky a děkuji, Jani. Naslyšenou. Call terminated. No, to je vždycky to pohladí s takovýmito lidmi si popovídat. A kor, když mají stejné vlastně vyšlapané cestičky životem a protínají se s tím vaším. Takže já pro dnešek toto ukončím. Děkuji vám za telefonáty, děkuji vám za pozornost, byli jste doopravdy skvělí posluchači a předám po dvou krásných písničkách slovo Ivetce a studiu Lípa. Takže příjemný poslech a příští středu opět naslyšenou ze studia Vyšehrad vás všechny srdečně zdraví Pavel Matějka.
Hřálo slunko, hřálo krásně, hřálo nahora. Pod tím slunkem chalouka má stála jako v snách. Tam jsem prožil svoje mládí, celý život svůj. Tam jsem už jak dítě zpíval, kde domov můj. Chaloupky pod horami, co se to stalo s vámi? Byli jste takové hezké, vy naše chaloupky české. Smutně teď jdeme světem, štěstí je zvaným květem. O vás vyprávíme s láskou, pohádky našim dětem. Chaloupky pod horami, co se to stalo s vámi? Byli jste takové hezké, vy naše chaloupky české. Smutně teď jdeme světem, štěstí je zvadlým květem. O vás vyprávíme s láskou, pohádky našim dětem.
Na malém vršíčku stojí pěkný stromořadí.